Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Kapitulli i 13 në librin e fjalëve të urta do të jetë në vëzhgimin ton në këtë studim të sotëm. Vazhdojmë me këtë pjesë ku jemi duke mësuar disa parime të mëdha të jetës. Lexojmë nga vargu i parë i kapitullit të 13. Një bir i urt dëgjon mësimet e atit të vet, por tallësi nuk e dëgjon qortimin. Edhe pse Solomoni nuk ishte biri i preferuar i Davidit, ai të paktën e dëgjoi atë. Ai është shembulli i një djali të zgjuar që dëgjoi udhëzimet e atit të tij. Rehoboami, biri i Solomonit, ishte shembulli i një tallësi që nuk dëgjon. Ai është një shembull për ne i anës së errët ose negative. Ashtu si që kemi parë edhe në këto fjalë të urta, por në shkrim ne gjejmë edhe shembuj të tjerë. Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Nga fryti i gojës së tij, njeriu do të hajë atë që është e mirë, por shpirti i të pabesëve do të ushqehet me dhunë. Kush kontrollon gojën e tij, mbron jetën e vet. Por ai që i hap shumë buzët e tij, shkon drejt shkatërrimit. Sot disa njerëz merren me thashetheme. Ato janë biseda të marra. Njerëzit duhet të kufizohen kur thon gjëra me dy kuptime. Bisedat e dyfishta kanë hyrë edhe në qarqet e krishtera sot. Kur dëgjoj biseda të tilla, zakonisht ato duken sikur bëjnë fjalë vetëm për çështjen e seksit. Kam vënë re se shumë nga këta njerëz bëjnë kurse për seksin dhe më vonë dëgjojnë se shtëpia e tyre ndahet. Burri largohet me një grua tjetër dhe lloj e lloj gjërash të tilla. Besoj se ky problem vjen si rezultat i kalimit të kufirit të gojës. Lexojmë vargun e 4. Shpirti i përtacit dëshiron dhe nuk ka asgjë, por shpirti i atyre që janë të kujdesshëm do të kënaqet plotësisht. Besoj se mbani mend se apostulli Paul u tha këtë gjë mjaft hapur Thesalonikasve. Disa njerëz fetar thanë, ne po presim ardhjën e Zotit dhe ndaluan së punuari. Pali u shkroi, po qëse ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. Le të mos u shpërndajmë ushqimin atyre që nuk punojnë. Ne duhet të punojmë. Nëse me të vërtet besoni se Zoti do të vi, atëherë kjo do të bënte të ishit një punëtor më i mirë. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. I drejti e urren gënjeshtrën, por i pabesi është i neveritshëm dhe do të turpërohet. Drejtësia ruan atë që ndjek një rrugë të ndershme, por pabesia e rrëzon mëkatarin. Kjo i referohet të vërtetës në pjesët e brendshme. Ky është sfondi i drejtësisë praktike. Perëndia e urren atë që është falso. Ai nuk mund ta tolerojë atë. Bijtë e Perëndisë duhet të pranojnë dhe të merren me çdo mëkat në jetën e tyre. Natyra jonë e vjetër është e prirur të gënjej. Gënjeshtra del shumë natyrshëm prej nesh. Perëndia thot që ai e urren gënjeshtrën dhe duhet të merret me të. Lexojmë vargun e 7. Ka nga ata që sillen si një i pasur, por nuk kanë asgjë. Përkundrazi, ka nga ata që sillen si një i varfër, por kanë shumë pasuri. Ktu jepet një shembull i natyrës sonë të vjetër. Nëse jemi të varfër, ne duam të ambullojmë këtë gjë. Pretendojmë se kemi më shumë se ç'kemi në të vërtetë. Disa njerëz kanë një makinë luksoze dhe vetëm që t'u bëjnë përshtypje njerëzve të tjerë. Edhe atëherë kur nuk mund ta përballojnë dot, ta mbajnë makinën e tyre. Disa jetojnë në një lagje të cilën nuk mund ta përballojnë dot. Nga ana tjetër, ka njerëz mjaft të pasur, por ata gjithmonë thonë se sa të varfër janë. Të dy këto gjëra janë një neveri për Zotin, sepse që të dyja janë hipokrizi. Është një lloj sigurt të veshësh një fytyrë tjetër për të cilën nuk ke nevojë. Lexojmë vargun e 9. Drita e të drejtëve shkëlqen bukur, por llampa e të pabesëve do të shuhet. Në studimin e historisë së mbretërve të Izraelit, unë të rroqa vëmendjen te ky parim në punë. Brez pas brezi, mbretëria e Veriut u bë me mbretër, por papritur ata largoheshin shpesh në një mënyrë të dhunshme me anë të vrasjes. Dëgjoni se çfarë thot Zoti. Llampa e të pabesëve do të shuhet. Kjo gjë ka ndodhur shpesh në këtë botë. Fundi i Hitlerit nuk ishte i bukur. As ai i Stalinit nuk ishte i bukur. Lexojmë vargun e 10. Nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet, por dituria është me ata që u kushtojnë kujdes këshillave. Kur shihni një grindje në një grup, në një lagje, në një kish, gjithmonë do të dalë se baza e saj ka qenë krenaria. Gjithmonë ndodh kështu. Dikush ka thënë që gjithmonë duhen dy persona për të nisur një grindje. Pasuria e përftuar në mënyrë jo të ndershme do të katandiset në pak gjëra, por ati që e grumbullon me mund do t'i shtohet ajo. Kjo është një tjetër fjale urtë që duhet parë në ndritën e përjetësisë. Ky është matësi që ju duhet të vendosni pransaj. Shumë njerëz të pasur e kanë ditur që kishin pasardhës të marrë, kështu që ata themeluan fonde të besuara dhe vendosën zinxhir ligjor rreth pasurive të tyre, në mënyrë që pasardhësit e tyre të mos i merrnin. Lexojmë vargun e 12. Pritja e zgjatur e ligështon zemrën, por dëshira e plotësuar është një dru i jetës. Ti mund të shpresosh për diçka që nuk ka për të ndodhur asnjëherë, por kjo gjë e sëmur zemrën. Kjo është arsyeja pse ne duhet të jemi në një hap me vullnetin e Zotit në jetën tonë, sepse ne shpresojmë për shumë gjëra që nuk do të realizohen fare në jetën tonë. Sa mirë është të pranosh realitetin e situatës në të cilën Zoti të ka vendosur. Lexoj vargjet 13 dhe 15. Ai që përçmon fjalën do të shkatërrohet, por ai që respekton urdhërimin do të shpërblehet. Mësimet e të urtit janë burim jete për t'i evituar dikujt leqet e vdekjes. Gjykimi i mirë siguron favor, por veprimi i të pabesëve është i dëmshëm. Gjatë gjithë librit të fjalëve të urta, jepet një kontrast midis drejtësisë dhe pabesisë. Perëndia e urren krenarinë. Ai e urren shkeljen e ligjit. Ai e urren hipokrizinë. Ai nuk ka çdo këto gjëra që ngrihen nga natyra jon njerëzore. Kjo është arsyeja sepse Zoti nuk pranon asgjë që ne bëjmë në natyrën tonë të vjetër. Ai mund të kryej gjëra përmes natyrës sonë të re që është e pranueshme për të. Një gjë është e sigurt. Ai nuk do ta marrë natyrën tonë të vjetër në qiell. Unë do të gëzohem kur të çlirohem prej saj. Në qiell, unë dhe ti do të jemi përgjithmonë të ndarë nga ajo natyrë e vjetër që prodhon të gjitha mëkatet që janë të pranishme tek gjithsecili prej nesh. Perëndia tha mjaft qartë atë çfarë donte të thoshte. Lexojmë vargun e 17. Lajmëtari i keq bie në telashe, por lajmëtari besnik sjell shërim. Në qeveritë e kombeve kanë ekzistuar gjithmonë njerëz që kishin hyrje të lirë në sekretet e qeverisë, në ato gjëra që quhen top secret. Disa nga këta njerëz kanë qenë homoseksual. Kur armiku e zbulonte këtë, atëherë ai krijonte mundësinë e përdorjes së këtyre njerëzve. E njëjta gjë është e vërtet sot për njerëzit që kanë dobësi për alkoolin. Lajmëtari i keq bie në telashe. Ne kemi nevojë për njerëz me integritet të lartë në qeverinë tonë. Është e rëndësishme të dihet nëse një njeri dehet apo jo. Mendoj se është tragjike që shumë njerëz në pozicione të larta në qeveri përdorin alkoolin. Ne duhet të pranojmë se këto fjalë të urta bazë që duken të thjeshta janë shumë të rëndësishme për jetën tona si individ dhe si komb. Lexojmë vargun 24. Kush e kursen shufrën, urren birin e vet, por ai që e do e korrigjon me kokë. Kjo është psikologjia e vërtetë e fëmijës. E njëjta gjë thuhet edhe për bijtë e perëndis. Fëmijë, bindjuni prindërve tuaj, por prindërve u thuhet mos i provokoni fëmijët tuaj për zemërim. Kjo do të thotë të mos i rrini ose mos i disiplinoni kur jeni të zemëruar apo të acaruar nga ndonjë gjë. Prisni derisa të qetësoheni. Uluni dhe flisni me fëmijët tuaj duke i shpjeguar se përse duhen disiplinuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është arsyeja pse disiplina e babait që ka disiplinuar birin gjithmonë ka qenë efikase dhe shumë e mirë. Libri i fjalëve të urta është një pjesë e rëndësishme e fjalës së Zotit. Këtu ne gjejmë diturinë e Zotit të zbuluar në fjali të vogla. Ne shohim se ato i përshtaten individve që përmenden në Bibël. Po kështu i përshtaten edhe njerëzve që ne njohim, ato na përshtaten ne. Lexojmë në vargun e parë në kapitullin e 14 të fjalëve të urta. Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e shkatërron me duart e veta. Këtu nuk bëhet fjalë për ndërtimin fizik të një shtëpie. Mendoj se Sara është shembulli i një gruaje që e ndërtoi shtëpinë e saj. Ajo ishte gruaja e një patriarku dhe ndërtoi shtëpinë e Izraelit. U mendoj se ne mund të themi se Jokabedi, nëna e Mojsiut, ndërtoi shtëpinë e saj. Edhe pse ishte skllave në një vend të huaj, për të shpëtuar djalin e saj, e fshehu, e ruajti dhe si përfundim u bë dadoja e tij në shërbimin e bijës së faraonit. Ajo ishte personi që e mësoi atë për Zotin dhe premtimet e Zotit për Izraelin. Ajo ishte një nënë mrekullueshme dhe diti se si ta ndërtonte shtëpinë e saj. Por budallaqja e shkatërron me duart e veta. Disa gra në shkrim kanë bërë këtë gjë për shkak të ligësisë. Shtëpia që ato kishin ndërtuar u shkatërrua. Më lejoni të tregoj një pasazh të veçantë. Ahaziahu ishte 42 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi një vit në Jeruzalem. E jëma quhej Atalia. Ishte bija e Omrit. Edhe ai ndoqi rrugët e ndjekura nga shtëpia e Ahabit, sepse e jëma e këshillonte të vepronte në mënyrë të paullë. Këshilla e nënës së tij e rrëzoi shtëpinë e Ahabit. Kjo është një fjalë e urtë e vërtet. Ju mund ta fusni atë në laboratorin e jetës dhe të zbuloni se ajo funksionon edhe sot. Unë jo disa shembuj grash, mëkatet personale të cilave kanë shkatërruar shtëpitë e tyre. Lexojmë vargun e dytë. Kush ecën në drejtësinë e tij ka frikë nga Zoti, por ai që çoroditet në rrugët e tij e përçmon atë. Kjo tregon se ecja jon do të zbuloj marrëdhënien tonë me Zotin. Apostulli Gjon në thot, ai që thot se qëndron në të, duhet të ecë edhe vetë si kur se ka ecur ai. Në gojën e budalajt gjejmë farën e kryelartësisë, por të urtët ruajnë gojën e tyre. Kjo fjale urtë më kujton Davidin dhe Goljathin. Kjo është një pamje e Goljathit. Ai u mburr shumë sikur ishte kampioni i filistejve. Kur Davidi doli vullnetar për të luftuar kundra tij, Goljathi reagoi në këtë mënyrë. Filisteu i tha Davidit: "Mos jam vallë një qen që po del kundër meje me një shkop në dorë?" Dhe Filisteu e mallkoi Davidin në emër të Perëndive të tij. Pastaj Filisteu i tha Davidit: "Eja këtu dhe unë do t'ja jap mishin tënd shpendëve të qiellit dhe kafshëve të fushave." Atëherë Davidi ju përgjigj Filisteut: "Ti po më vjen me shpatë dhe me shtizë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë ushtrisë së Izraelit, që ti ke fyer. Aty ku nuk ka qe grashdi është bosh, por bolloku i korrjes qëndron në forcën e kaut." Kjo është një fjalë e urtë shumë interesante. Në disa pjesë të shkrimit kau përdoret si një shembull për ne. Po kështu kau ishte një kafsh sakrifice që simbolizonte sakrificën e Krishtit. Kau ishte një kafsh e fort. Në fakt, a ishte traktori dhe vetura e familjes asaj kohë. Ata e përdorin kaun si për të shkuar në treg, si dhe për të liruar tokat. Mendoj që a i do të keqen një kafsh mjaft e papastër, gjë që do të thot se grashdi duhet pastruar dhe kjo nuk ishte një detyre këndshme, sepse kau ishte një kafsh e madhe. Sigurisht që të shpëtoje nga pastrimi i grashdit, do të thoshje ta hiqje qafë e kaun. Kjo do të siguronte një grash të pastër, por ata do të privoheshin nga forca e kaut. Këtu ne shohim një mësim shpirtëror të jashtëzakonshëm për ne. Donjëherë ne përpiqemi të zgjidhim problemet në kishë dhe të pastrojmë darjet në kish duke hequr qafe kaun. Shpesh në kisha ka ndonjë grup të zënë si molat dhe me të njëjtat rezultate që duan të çlirohen prej atyre njerëzve që duan të kenë mësim, Bible në kish. Ata duan të pastrojnë grashdin kështu që mendojnë ta hedhin jashtë kaun. Unë besoj se kjo ka ndodhur në kisha të ndryshme. Pas pak kohe, është vënë re se ishte kau ai që të rishte përmendën. Këta njerëz ishin ata që kontribuonin financiarisht. Ata ishin persona që dërgonin misionar, që paguonin faturat. Kështu që para se dikush të bëjë ndonjë pastrim, është shumë e rëndësishme të zbulohen se kush janë qetë në punën e Zotit. Lexojmë në vargun e 5. Dëshmitari i ndershëm nuk gënjen, por dëshmitari i rrem thot gënjeshtra. Zoti Jezus është quajtur dëshmitari besnik dhe i vërtet. Edhe ne duhet të jemi dëshmitar të tillë. Sot dëgjojmë shumë gjëra se si mund të jemi dëshmitar për Krishtin. Sot ekzistojnë shumë kurse që mësojnë se si mund të jesh një dëshmitar i mirë për Krishtin. Është e mrekullueshme të marrësh pjesë në një kurs që do të aftësoj të dalësh jashtë dhe të tregosh njerëzve për shpëtimtarin. Por kini parasysh se ekzistojnë dy lloj dëshmitarësh, besnikët dhe ata të rremët. Nëse ju i thoni dikujt që Jezusi shpëton, të mbron dhe të kënaq, a po thoni të vërtetën? Përgjigja jote mund të jetë, sigurisht kjo është e vërteta. Po, faktet janë të vërteta, por a e keni provuar si të vërtet këtë në jetën tuaj? Apo jeni një dëshmitar i rrem? Lexojmë në vargun e 9. Budallënjt qeshin me mëkatin, por midis njerëzve të drejt është falja. Izabela është një shembull i mirë në fjalën e Zotit për fjalën e mësipërme. Budallënjt qeshin me mëkatin. Ne na thuhet që të largohemi nga njerëz të tillë dhe të mos kemi fare të bëjmë me ta. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e minutave të studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave që morëm nga koha juaj në fjalën e Zotit. Ju kujtoj që vazhdimin e kapitullit të 14 në librin e fjalëve të urta do ta nisim sërish në emisionin e herës ardhshme për të parë fjalën e Perëndisë të veprojë në jetën tonë. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.